Anivo vao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity zoma fa 7 ny volana jona taona 2022 ity omenanao ary ny lohateny. Ho tanterahana ny manomboka amin'ny folo maraina ny anoloan'ny lapantanana Analakely ny ranonam-panokafana ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny filoharan-daha malagasy amin'ity taona ity. Ho ampafantarin'ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rabarindrina Arson Rindrasimbelo anio amin'ny folo maraina ny Tsimbazaza amin'ny tetim-pilam-panjakana na sipantsinana ny LFR. Andro faharoa amin'ilay erante ho an'ny sehatra tsy miankina amin'nysanany fahasalamana ny anio tanjona amin'izany moa ny fanatsarana ny kalitaony ny fitsaboana. Any ivelany niaran'ny daroka bomba avy amin'ny tafika israelianina indray ny sekoly iray any Gaza izay ambaran'izy ireo fa hialoka alofan'ireo mpibaiko ny Hamas. Ary livandrany Malala Siri Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ary hanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Volana jona, volana manandanja sy manantantara ho an'ny firenena malagasy, ankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny folo alindahy araka ny fandaharam-potoana napetraka ny komitim-pirenena mpanomana ny fety ho amin'ity taona ity, isy ny fiarahamentana anehoana ny fitiavan-tanindrazana anio zoma, tafiditra ao anatin'ny lanonam-panokafana ny fankalazana ny fanatanterahana eny amin'ny fidasiana eo anoloan'ny lapanitanàna Analakely, manomboka amin'ny folo maraina ny fananganan-tsaina sy ny firetonana ny andininy telo amin'ny iram-pirenena, isy ny fanentanana eny an-toerana manomboka amin'ny sivy izay anasana ny rehetra tsy ankanavaka, intanina amin'izay fananganan-tsaina izay koa ny sekoly rehetra sy ny isan-tokantrano, ny tranom-panjakana sy ny orinasa. Mbola hitohy amin'ny alatsinainy amin'ny hazakazaka ara-piralahiana iangeny amin'ny tranom-bokim-pirenena Nosy hatreny amin'ny kianjan'ny Barimamasina izay mbola anasana ny olom-pirenena ihany koa ny fankalazana. Isy koa ny kermesy lehibe atao eny amin'ny kianjan'ny Soavaly Betongolo ny 8 ambin'ny folo jona hatramin'ny 6 ambin'ny roapolo jona izao. Anomboka amin'ny 20 jona kosa ny podium mairana amin'ireo mpanakanto ivon'ny fankalazana ny 6 ambin'ny roapolo jona izay isiny ny matso lehibe ialoavan'ny afomanga ny 5 ambin'ny roapolo jona amin'ny 7 ariva. Ny 2 ambin'ny roapolo sy 3 ambin'ny roapolo jona kosa no seho ara-pilazantsara sy ny fitombavaka ho an'ny firenena. Loha hevitra ny fankalazana amin'ity taona ity tsy ahivina ny hoe Madagasikara mandroso, malagasy miara-mientina amin'ny fitiavan-tanindrazana. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena indray dia eny amin'ny lapan'ny antenimiera eny Tsimbazaza aloha ho ampafantarin'ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rabarindrina Arson Rindrasimbelo anio manomboka amin'ny folo maraina ny tetim-pilam-panjakana na sipantsina na ny LFR. Arahan'ny asam-bomera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola avy hatrany moa izany amin'ny 3 tolakandro. Ny alatsinainy 10 jona izao kosa no everina fa hirosoana ny fandaniana izany eny anivony ao anatin'ny fivoriana hitambara be eny Tsimbazaza. Isan'ny ladinika tinambak'ireo sombavim-bahoaka izay tonga nivory teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ireo omaly tsy farana moa ny fivoriana ara-potoana voalohany raha tsy ny voalohany ny volana jolay 2022 ka maro etolo-dalàna sy volavolan-dalàna hodiniana amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity. Isan'ireny ny sata ifeny mpitsara manazava ny momba izay ny sombavim-bahoaka voafidy avy any amin'ny distrikan'ny Betroka Randrenasolo Nicolas.
L'antôn va sanaka sy reo de toujours jio amle ve tokona torapiso ni fangazavan'ny ministra finansy ny resaka projet de loi io atia sy atao ve milona tsony io zany satria ny voka malagasy mila miaina sara zany miakina aminy daholo zany ny zavatra atao rehetrehetra zany fa tsy anaovana resaka politika io na de maro moa zany ny olona tarakasakarana io zany de nylany maro toa de hoe aleo aroso ara-piso ny fanazavana ministra ny rovolavolan-dalàna mikasika tetibola io de avy eo koa moa zany nangataka hoe mba tokony ampidirina koa ny lalàgna mikasika ny fantarana fotoa fiasany ro magistrat tokony 7 taona zany vao tokony retre satria amizao zany taona azinao misy 60 ans reo defa retretika nefa mbola matanjaka zany azinao io a misy kasikasy politika fa zay moa zany hoe safidy posy nanao an'izay napiditra an'izay tao fa io maronisa ihany miakina amizao reo maronisa ihany zany ao agnatin'ny fanjakana zany hoe na olaniana zay na osolaniana fa anay zany de hoe hitanay tokoa fa betabe ny tanora magistrat amizao fotoana zao de hitanao le antitra ilaina le expérience resaka juridika zany resaka resaka lalàna ilaina zany io sanatria hoe sy maritra ny zandry any zanaka fa ilaina ny koa le expérience amy resaka fampiana ny resaka lalàna aty maro zany zavatra tokony ilaina zany azinao ka zay zany nahatonga anay hoe aleo arosona ihany aroso ihany io a mba hahafahana hoe iakadrera ny io za tanora zay magistrat amizao fotoana zao sy hoe sy mahay zareo ka noa raha zay magistrat mahay zareo fa ilaina ihany le traike fa le zoky zany ka noa zoky io zany azinao fa maharitra 3 taona teo a 4 taona teo a manana traikefa zany izy zany amy resaka hoe fomba fiasa zany manamafy ny fahaizanreto zany reto ihany zany no tanjona anay amin'izy io amafizina ny fahaizanareo fa sasanatria hoe andreo tsy mahaynininina hoe andreo sy raha fa amafisina de maleo zokonareo zany hoe mba tokony 7 taona zay vao tokony retirety zany ireo magistrara zay ny fangatahany be sy ny maro tao a asiana zavatra zay.
ny solombahoaka ny Betroka Nicolas Randrenasolo izay narahantsika teo izay, izy moa dia anisan'ireo solombahoaka amperinasa ny rotsakofidiana, fa misy amin'ireo solombahoaka amperinasa ny rotsakofidiana koa no tsy afaka niatrika izay fivoriana izay. Mbola mitana ny toerana maha solombahoaka azy mandrapatapitry ny fepotoana esany hatramin'ny voalohan'ny volana Jolay, anefa ny solombahoaka Masikolamali tokony mbola hisitraka ny zoso ny tombontsoa mifandraika amin'izany izy, ary tokony anatrika ny toy ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena Intsimbazaza ataorinany famotorana natao azy noho ny famaizan'ny Brown Seni atao amin'ny distrika Antsiombe izay distrika navoafidy azy, dia mbola atao andromaso any Ambovombe Ramatoa Golamali. Noho izany indrindra no antony natonga ny braomatry ny antenimieram-pirenena ny voromalika nandefa taratasy ho an'ny premier ministre leben'ny governemanta mampatsiahy ny tokony anajana ny zo tsy azo ivalozana izay mbola anana ny solombahoaka voafidy atao amin'ny distrika ny Antsiombe io ao anatin'izao fivoriana rapitona izao, araka ny andininy fa 370 ao anatin'ny lalam-panorenana. Manao siny izay taratasy izay moa ny solombahoaka Jean Jacques Rabenirina filoham-pisolo-toerana eo anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ny mahazokolona azy eo anivon'ity androm-panjakana mpanao lalàna eny Tsimbazaza ity. Fa manodidina indrindra ny tontolon'ny fifidianana dia fitoriana Tersosina no apetraky ny vavonana firaisankina noho ny ambaran'izy ireo fa osoka sy fanodikodinana ny safidim-bahoaka nandritra ny fifidianana ny 520 me lasa teo. Ao anatin'izany ny fitakina ny fanafoanana ny vaton'ireo kandida nangalabato eny anivon'ny fitsarana avim-bolalam-panorenana sy ny fanasaziana ireo mpiasam-panjakana nandika lalàna izay angatahana amin'ny seni. Miantso ny rehetra anambatra ny heri ny vovonana firaisankina ka nanangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka tafatsangana tampomba ofisialy omaly teny amin'ny ambomanambolamo ny KSMB nomena toromarika anangana izany koa ireo kandida ny vovonana firaisankina isaky ny distrika. Tsy nisy ny andraikitra nyraisin'ny seni tamin'ireo fandikan-dalàna maro ka tsy azo ekena intsony hoy ny filoham-piaramitantana ny vovonana firaisankina Marc Ravalomanana.
Maro ireo fitaka natao teny amin'ny birao fantatsam-bato teny amin'ny CRMV kanefa toa tsy hita ny fepetra izay andraisin'ny seni ka tsy afaka anaitra intsony izahay. Noho izany a dia nitakinay ny famaizana ireo izay nandika lalàna sy tompony andraikitra tamin'ireo tsy fahalavivariana maro nandrita ny zotam-pifidianana hitantsika teo. Anao fitoriana isika eny anivon'ny seni ho fampiarana ny andininy fahaenina mefapolo amin'ny lalàna mifeny ny seni ampiakatra eny amin'ny conseil de discipline de la fonction publique ireo mpiasam-panjakana nandika lalàna nandrita ny zotam-pifidianana ho fampiarana ny andininy fahasivy mefapolo ao amin'ny lalàna mifeny seni ihany. Anao fitoriana koa isika eny anivon'ny ACC ho fanafoanana ny isam-bato azon'ireo kandida tsy inana ara-dalàna sy fanafoanana ny fifidianana mihitsy raha ilaina amin'ireo birao fatanjara-pato izay ahitana osoka sy ara-bato, ary anao fitoriana ihany koa isika eny anivon'ny fitsarana sahana ny ady eloka ho an'ireo izay tompony andraikitra amin'ny fandikan-dalàna. Zao ary atsangano a le komitya miaro safidim-bahoaka torona iarahan'ny vahoaka rehetra tonga saina izy ity ary iarahantsika manatanteraka fa tsy toriny atao politika na vondrina politika iray ihany antsona izany a ianareo kandida tsy miankina rehetra ary matsapa ianareo fa tadiavin'ny sasany a gadraina tsy afaka anao nininina eo nareo raha mandeha tomana fa aloha mirahiny sika.
Naseho teny ambomanambola avokoa ireo endrika sy osoka samihafa tamin'ny isan-distrika maro ireo porofoangina ka andefasana fitoriana ny eny anivon'ny RCC nanambara mazava moa Andriamatoa Ravalomanana Marc fa tokony foanana ny lalàna rehefa tsy ampiarina manoloana ny mety tsy andraisan'ity androm-panjakana ity, izany hoe ny eny Ambohidahy ny fitoriana avy amin'ny antoko na ny voavonana politika.
Ny miteny fa hoe zay tsy mandray a amiko politika ana tsy mandray a avy any avonana politika ka dia mbola miantso anareo zay fa tsy azonareo atao bodogena fotsiny ny toerana io nareo dia afaka aminlasa fotsiny hoe a zay tsy ray ampiaro ny lalàna zany ka voalazany lalàna raha tsy zany a foany ny lalàna aza soratana anatany lalàna mpifidianana hoe tsy mahazo nyray olona tsy azo atao ndrekety raha voafona anareo dia manaiky zay fa tsy voafonanareo tsy manaiky zay.
Mbola ao anatin'izay tontolo ny fifidianana sy ny karazana tsy fitovikevitra izay hatrany dia tsy mankasitraka ny ambara no famadihana ny valina sabato tamin'ny fifidianana ny mponina any amin'ny distrika Nambositra araka ny nambarany kandida tsy miankina Simon Nomenjanahary sy nomariny fa izy no nitarika tamin'ireo birao fandatsam-bato tamin'ireo tanàn-dehibe be mpifidy gaga nefa ity kandida ity fa nivadika nivadoka lasa resy ny tenany tany amin'ireo kômina telo indrindra ny tao an-toetra. Lasa ny kandida Aliva Rasona no mitarika ankehitriny fa roa aingona Marine ary any amin'ny larana fahatelo no misy azy. Toy izao moa ny resaka nataon'ity kandida ity, Simon Menjanahary, fantatra amin'ny hoe fandrava tamin'ny mpanokazety teny Tsimbazaza.
Bokam-pividianana nandresy lavitra be ato Ambositra Ville, nandresy tao Ambositra faharoa, nandresy Tsarasotra, nandresy Ilaka, nandresy Ampervoana, nandresy Akazoambo, laharana faha roa tany Ivony, laharana faharoa tany Vato, laharana faharoa ao tany amin'iny komina Lakamisy Ambojato i Madialiny. Mahatonga ny olona malahelo amin'izao fotoana izao de ny fivadiana vokatra tapoka. Za zany tsy miteny hoe izany mangalatra nitsany tsy mangalatra fa ny zomahariva teo de tonga tao amin'ny SRMV nay tao Ambositra ny PV amina komina anakiray antsoina hoe Atoetra. Io Atoetra io a toerana fanamboaran'ny olona zay mahay mamboatra azy Halabata, de fa samy lokaloka fa tsisy angalabata. Maninona nefa rehefa tonga ny zomahariva amin'ny sivy alina tonga le PV Natoetra zay misy raika amin'ny roapolo ny bureau de vote a, de ao anatin'io bureau de vote io ny roa aloha avy de tratra avy de tsy ao anaty pli ny bulletin de vote a, tsisy déclaration na délégué de vote a, tsisy décision na membre amin'ny bureau de vote, kanefa misy kandida anakiray aloha de soriko hoe ny laharany faharoa zany no mitaritra lavitra be ao anatiny io. De rehefa mivoaka io de nidina ny vadiko de izy lasa laharana faharoa. Ny vokatr' izay zany a lasa malahelo ny olona, ary atsika amin'ny resaka izao te hiantsokorotana ny olona ao Ambosy tsy anaiky ny vokam-pividianana. Talohan'io aloha zany de niezaka nampitony ny olona hoe tsy mety isika hitarika korotana. Eo amin'ny ville ianao no resy écrasé anao, ary mbola ny ekôly ny gendarmerie aza no nampiakatra anao any amin'ny 800 voix. Fa esory le 800 voix teny amin'ny gendarmerie, firy zany ny vato azonao teo Ambositra Ville? Raha sanatry ny vavaladiny lela zany ka hisetsy bahoaka, mila olona afaka maîtrise azy ny ville, afaka maîtrise azy io kandida laharana faharoa io. Mihoatra amiko zay nangalarana vato ka nahatonga azy miakatra any amin'ny laharana faharoa.
Mbola manohy ny famoana ny ampambokatra moa ny eo anivin'ny seni amin'izao fotoana izao, tsy voakasika izay famoana ny ampambokatra izay kosa ireo distrika izay hindanao ny fampitahana ny vokatra raha ny fanamarina nomeny ny seni. Etsekilan'izay rehetra izay manosika hevitra ny amoahan'ny seni ny vokam-pifidianana isaky ny biraon'ny fanjatsam-bato ny KMF Kinoe hialana amin'ny haiany maro amin'ny resaka osoka no tanjona ao anatin'izany raha nambarana ity fikambanana mpanaramaso ny fifidianana ity. Mifampipanga moa ny kandida mpanoitra sy ny mpomba ny fitondrana fa samy nisy izay karazana alabato sy osoka izay ataorinany fifidianana. Ho hita avokoa izay manao izany raha toka avoaka isaky ny biro fanjatsam-bato ny vokatra rehetra ho ny teo anivin'ny fikambanana KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena. Manazava izay ny tompony andraikitry ny serasera Ajany Irina.
Samy nandeha teny amin'ny seni moa zany a ny ireo kandida ho depute a, samy milaza fa misy ny fangalaram-bato a, na ny avaty amin'ny miaraka mpanohitra na ny ireo miaraka amin'ny fitondrana, samy mifampiampahan-keo ry zareo. De ny sosokevitra ny KMF Kinoe zany a de ny hoe raha mety a ho an'ny seni de aloha hivoaka ohatra ny tamin'ny fifidiana filohan'ny repoblika farany teo a ezaky ny toerana nandatsaham-bato le izy, satria ny olana dia zareo kandida reo no milaza le izy hoe avoakan'ny seni amin'ny akapobeny le izy a, de saronao lay alabato a, de tsy fantatra tsony hoe iza ny tena mangalabato na ny avy amin'ny andanina na amin'ny akilany a, de ho an'izay fangararana izay. Ny fotoana aloha efa kely sisany eo ampelatanana reo zavatra reo, nefa efa eo amin'zareo ihany any raha ny tena marina, satria antretena isaky ny bureau de vote ihany e, zany hoe fao ihany reo fa le mandefa azy ato amin'ny fangararana no mitakezaka avy amindrareo a. Lafi ny informatia moa zany, satria ny tranokalasi ny pijany tambazotra tserasera-ndrareo nangatahanay dia zany tonga de hita mangarary hoe eritokoa nangalabato na erino tsy mangalabato, fa zao lasa samy manana marina. De ny tombon'izay ihany koa amin'izay fangararana zay a de mba milamina ny saim-bahoaka ary voasoroka zay rehetra mety ho savorivoro na korontana mihitsy azy, tsy mahita tombontsoa anatina korontana indrindra ho an'ny firenena. De soroka an'izay ny tena antony mahatonga ny KMF Kinoe a namoaka ny fanambarana faran'izay fo iny.
Evadika lafim-bavao hafa indray sika, mitoetra ny asa fanatsarana ny tanàna indrindra ny fanadiovana ny lakandrano amin'ny kombinina Tomasina renivohitra ao. Ataorinany toromarika sy ny fanampiana nomeny ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nandritra ny filakevitra minisitra zay natao tany an-toerana de efa nisy ny fitaovana toy ny milina fahana manao ny asa fanadiovana ny lakandrano zay avy amin'ny APMF. Fa misy akoatr'izay ny fiaramiasa amin'ny alalan'ny ponina amin'ny alalan'ny asa tana maro mba hahafahana manafaingana ny fanadiovana ary indrindra manome asa ho an'ireo ponina ao Tomasina. Miainga amin'ny canal de Pangalana moa ny asa ary misy koa ireo mpiara-mibinantoka manome tanana ao anatin'izany. Manazava ny ben'ny tanàna ny kominina Tomasina renivohitra no antenaina herilala Rakotonirina.
Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zany a, ny niarana tamin'ny faritra tany voalohany a, nanao asa tanana maro tsika 50 ireo olombelona nampiasaina manadio ny lakan-drano izay miroboka ao anaty rano tanteraka. Dia rehefa vita ny anjaran'ny faritra dia niditra indray tsika tao amin'ny BNGRC a, nangataka fanampiana dia nahazo VCT na vivre contre travail tsika, zany hoe asa sandaina vary. Dia io asa io zany a mandritry ny 30 aloha no azotsika voalohany tamin'ny BNGRC zay efa na 50 andro angamba zay ny lasa, dia olona 50 ihany no miasa ao. Ireo olona ireo zany a no miasa manadio aloha zany amin'ny zao fotoana izao. Dia isika ihany koa nangataka fanampiana tamin'ny fid nandritra an'ireny cyclone sy rano be nandalo teto ireny a, dia ny fid tamin'izay a nanome anao tolontanana ny commune urbaine zany a. Dia rehefa nivaly ny fanampiany fid dia nangatana satria 9 no isan'ny olombelona ao ampiasain'ny fid ao anatin'ny 20 andro zay amena 5000 isan'andro ireo olona ireo zany. Dia ny resana zany hoe misy asa maika aloha aty a ny canal de Pangalana, dia ireo olombelona zay manao asa tanana maro fidy zany efa amperana asa ihany koa. Zany hoe amin'izao fotoana izao zany tsika dia sady miasa ilay olombelona zay manao an'ilay vivre contre travail miaraka amin'ny BNGRC, miasa ihany koa ireo olombelona zay 300 isa amin'izao fotoana izao a miaraka amin'ny fid ny anazy indray a argent contre travail na ACT.
Tsy mitsahatra trany manao antsoavy sy manentana andreo mponina izay mipetraka manamorona ny lakandranony be ny tanàna satria tsy ara-dalàna ny fanorenana, tokony ho maitro sy hijerin'ny tombontsoan'ny be somaro koa izy ireo ao anatin'izao asa fanatsarana izao.
Rehefa mandeha ny fanadiovana ataon'io engin na io fitaovana goavana ny APMF io zany, mazava ho azy a fa mikisaka any amin'ny manala ranontany izy ary misy pression mafy maka ny sisin'ilay rano, ka reny a lasa misy risika amintsika zay mbola ataontsika hoe manana fotodrafitrasa manamorona an'ilay kanala.
Iverina eto Antananarivo tsika iresaka mandidina ny tontolon'ny fahasalamana ao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fitsaboana eto Madagasikara, de isan'ny tanjona izay ao anatin'ilay errante ho an'ny sehatra sehatra tsy miankina misahana ny fahasalamana totosaina eny amin'ny kalitaona nosy mandritra ny 2 andro, ka andro faharoa ny anio miditra amin'ny andehan'ny faharoa koa ity errante ity, ka aloha hevitra amin'izany hoe andao iara-iasa mba hanomezina tolotra ara-pahasalamana miendrika ho an'ny rehetra. Isan'ny tanjona ankoatr'izay ny fampafantarana ireo mpiatsehatra rehetra amin'ny sehatry ny fitsaboana toy ny laboratoara, ny mpamokatra fanafody sy ireo mpanafatra fanafody sy ireo mpivarotra fitaovana momba ny fitsaboana. Ankoatra ny fampirantiana, misy ny conférence samihafa mahakasika izay fahasalamana izay, io koa ny atrikasa fanofanana karakarain'ny INSPC ho an'ny mpianatra sy ny mpiasa ny fahasalamana. Manampy fanazavana ny mpikarakara dokotera Barbara Rokotoniaina.
Ny zahana zany hoe tsaratsara kokoa noho ny teo aloha zany ny salon ty fiatomboana moa ny tamin'le première édition a, dia nitanjonay moa zany amin'ilay salon dia tena hoe tena ho voasahana daholo ny sehatra rehetrarehetra mikasika momba ny secteur privé de la santé a, na ny ao amin'ny mpiasa ara-pahasalamana na ireo karazana hoe fournisseurana produit rehetrarehetra, dia izay zany tena naritrano mpianatrara, dia izay zany tena hoe sana io amin'ny fanatsarana ilay salon. Fa tongavan'ny ministera eto moa zany dia efa tena zava-dehibe anay karazana hoe tanjona tratra zany le hoe fiaraha-miasa mahomby miaraka amin'ny ministera, satria kivoalaza teo a système de santé ray ihany eto Madagasikara fa tsisy hoe ty a secteur privé ty sistema ny fanjakana fa fahasalamana ho an'ny rehetrarehetra no tena tanjona.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nanameloka ny fampiasana tsy ara-dalàna lalàna mba hamoretana ireo kristianina vitsy anisan'ny eglizy any Pakistan tamin'ny alahelo tanteraka no nanehoan'ny filohan'ny fivonolambelona eveka ny fahafatesan'ny mpino kristianina iray 0 amin'ny 70 taona niara-ny daroka narahany tendratsy nataon'ireo andehan'olona izy, miantso ny governemanta sy ny mpitanany filaminana mba hiaro ireo mpino kristianina vitsy anisa ny evekany Hyderabad naseho ny arsyevekany Islamabad Roalpini tamin'ny alalan'ny solabaventy ny tsy fankasitrahana zao herisetra izao indrindra ny filasakiana eo amin'ireo kristianina nanampy azy tamin'izany ireo kristianina sy ny mpanao politika. ny daroka avy amin'ny tafika israeliana indray ny fatrany sekoly iray izay hitobin'ireo mpialokaloka palestiniana any amin'ny fatry gaza navotra ny fanambarana toy ny tafika israeliana fa mitoetra amin'ny fatry sekoly io ireo londohan'ny mpibaiko ny hamas farafakely ny efapolo mahery ireo maty ary nitatitra vonjy maika efa manao antsova amin'ny anokafana fanadihadiana maleo tena manoloana izao fanafiana izao amin'ny lehiben'ny diplomasia eropeana joseph borrell mbola tena mampivaraontsina ny zava-misy any gaza satria ankoatra ireo faty olona mitsiraramitany marobe koa ireo fianakaviana verhevitra izay latsatra ny maso. Teratany frantsay iray no voasambotra tany moscou ambarany fitondram-panjakana ny rosia pitsikilo izy io ka efa nanaovana fikaroana sy navoaka tamin'ny tambajotra sosialy ny sarina sy no mombamomba azy efa ela no nanaramaso sy nanangom-bavao mifandraika amin'ny fitandrona ny filaminana anatiny ao rosia izy ka tsy maintsy andraisina fepetra ho ny mpanao fanadihadiana. Nambara kosa ny ong suisse iray izay misahana nidinika eo amin'ny maha olona fa mpanolotsainany ity teratany frantsay nosamborona ity izay antsoina hoe laurent vinatier. Makasitrika anao mpiaino niaraka taminay tao anatin'ny 0 minitra izay amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.